สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Adaptive Markets Financial Evolution at the Speed of Thought ของ Andrew W. Pro เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินที่เสนอกรอบคิดใหม่สำหรับอธิบายพฤติกรรมนักลงทุนและการทำงานของตลาดการเงินหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามต่อคิดตลาดมีประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมโดยไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดแต่ชี้ว่ามันอธิบายโลกจริงๆได้ไม่ครบถ้วนโหลเสนอแนวคิด Adaptive Markets Hypothesis ซึ่งมองว่าความมีเหตุผลและความไร้เหตุผลสามารถเกิดร่วมกันได้และพฤติกรรมในตลาดจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหนังสือใช้ความรู้จากจิตวิทยาชีววิทยาวิวัฒนาการประสาทวิทยาและปัญญาประดิษฐ์เพื่ออธิบายว่าทำไมตลาดจึงมีช่วงสงบช่วงปั่นป่วนวิกฤตการเก็งกำไรและการฟื้นตัวสลับกันไปจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจตลาดการเงินจริงในแบบที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Adaptive Markets Hypothesis คือกรอบคิดที่มองตลาดว่าเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าตลาดการเงินไม่ควรถูกมองว่าเป็นระบบคงที่ที่มีเหตุผลล้วนหรือไร้เหตุผลล้วนแต่เป็นระบบที่ผู้เล่นปรับตัวตามแรงกดดันและโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโลเรียกแนวคิดนี้ว่า Adaptive Markets Hypothesis ซึ่งเชื่อมโลกของการคัดเลือกตามธรรมชาติเข้ากับพฤติกรรมทางการเงินเมื่อสภาพตลาดมั่นคงผู้คนอาจพึ่งพากลยุทธ์ที่ดูมีเหตุผลและเป็นระบบเพราะความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นพวกเขามักตอบสนองด้วยสัญชาตญาณความกลัวและการเรียนแบบผู้อื่นกรอบคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพจึงใช้ได้ในบางบริบทแต่ล้มเหลวในอีกหลายช่วงเวลาเพราะมันสมมติว่าข้อมูลถูกสะท้อนในราคาอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทั้งที่ในความเป็นจริงผู้เล่นมีข้อจำกัดมีการแข่งขันและเรียนรู้จากผลลัพธ์จริงของตลาดประเด็น2ตลาดการเงินถูกขับเคลื่อนโดยทั้งเหตุผลอารมณ์และข้อจำกัดของมนุษย์หนังสือให้ภาพมนุษย์ในตลาดแตกต่างจากโมเดลเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมที่มักสมมติว่าแต่ละคนคำนวณผลประโยชน์ได้แม่นยำโหลอธิบายว่าคนลงทุนจริงมีข้อจำกัดด้านเวลาข้อมูลความจำและความเครียดตัดสินใจแบบไม่สมบูรณ์เสมอเมื่อสถานการณ์ปกติความผิดพลาดเหล่านี้อาจไม่รุนแรงแต่ในช่วงผันผวนความกลัวและความโลภจะขยายตัวจนทำให้เกิดพฤติกรรมตามฝูงชนการตื่นตระหนกหรือการไล่ราคาที่เกินพื้นฐานหนังสือไม่ได้ใช้มุมมองพฤติกรรมเพียงเพื่อวิจารณ์เหตุผลนิยมเท่านั้นแต่พยายามอธิบายว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีหน้าที่ในสภาพแวดล้อมบางแบบด้วยเช่นการตอบสนองรวดเร็วต่อความเสี่ยงอาจเคยเป็นข้อได้เปรียบในการเอาตัวรอดเพียงแต่ในตลาดการเงินมันอาจนำไปสู่การบิดเบือนราคาและความเสียหายเป็นวงกว้างประเด็น3การประยุกต์ชีววิทยาวิวัฒนาการประสาทวิทยาและ AI เพื่ออธิบายการตัดสินใจลงทุนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการดึงหลายสาขามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบโลไม่มองการเงินเป็นเพียงวิชาคำนวณแต่เป็นผลลัพธ์ของพฤติกรรมมนุษย์ที่วิวัฒนาการมาในสภาพแวดล้อมเฉพาะเขานำแนวคิดจากชีววิทยาวิวัฒนาการมาอธิบายการแข่งขันและการปรับตัวของนักลงทุนใช้ประสาทวิทยาเพื่อชี้ให้เห็นบทบาทของอารมณ์และการตอบสนองฉับพลันและใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออธิบายการเรียนรู้จากข้อมูลและการปรับกลยุทธ์แนวทางสหสาขานี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแบบจำลองการเงินไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่ฉลาดพออย่างเดียวแต่เพราะมันมักตัดองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ออกไปหนังสือจึงเสนอว่าหากต้องการเข้าใจตลาดจริงๆต้องเข้าใจทั้งแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและกลไกทางภาพที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจประเด็น4ฟองสบู่วิกฤตและเหตุการณ์ปี2008เป็นตัวอย่างของตลาดที่ปรับตัวผิดทิศหนังสือใช้เหตุการณ์ตลาดจริงเป็นหลักฐานว่าความผิดพลาดในตลาดไม่ได้เกิดจากความโง่ของผู้เล่นบางคนเท่านั้นแต่เกิดจากระบบที่เปลี่ยนสภาพเร็วเกินกว่าการปรับตัวจะทันโลอธิบายว่าช่วงฟองสบู่และวิกฤตคือช่วงที่กลไกการเรียนรู้ของตลาดทำงานแบบมีข้อจำกัดนักลงทุนอาจยึดติดกับกลยุทธ์เดิมนานเกินไปหรือรีบเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมสุดโต่งเมื่อข้อมูลและความเชื่อมั่นเปลี่ยนหนังสือให้ความสำคัญกับวิกฤตการเงินปี2008ในฐานะบทเรียนว่าความซับซ้อนของสถาบันการเงินการใช้เครื่องมือทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงอย่างแพร่หลายสามารถทำให้ความเสียหายลุกลามได้เร็วเพียงใดประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ทำนายวิกฤตย้อนหลังแต่คือการชี้ว่าระบบการเงินต้องถูกมองเป็นระบบนิเวศที่มีการแข่งขันการคัดเลือกและความเปราะบางเชิงโครงสร้างประเด็นสุดท้ายผลเชิงปฏิบัติสำหรับการลงทุน Hedge Fund และการกำกับดูแลตลาดปลายทางของหนังสือไม่ใช่เพียงการเสนอทฤษฎีใหม่แต่คือการบอกว่าทฤษฎีนี้เปลี่ยนวิธีคิดต่อการลงทุนและนโยบายการเงินอย่างไร อธิบายว่าหากตลาดมีลักษณะปรับตัวได้นักทุนไม่ควรยึดติดกับสูตรสำเร็จเดียวตลอดเวลาแต่ควรเข้าใจบริบทของตลาดสภาพการแข่งขันและช่วงชีวิตของกลยุทธ์แต่ละแบบหนังสือยก Hedge Fund เป็นห้องทดลองของการเงินหรือ Galapagos Island of Finance เพราะเป็นพื้นที่ที่กลยุทธ์หลากหลายแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและเผยให้เห็นการเกิดขึ้นและหายไปของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นอกจากนี้โลยังชี้ว่าผู้กำกับดูแลต้องไม่ตั้งสมมติฐานว่าตลาดจะปรับตัวอย่างมีเหตุผลเองเสมอแต่ควรออกแบบกติกาที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วความเสี่ยงระบบและพฤติกรรมเรียนแบบได้จริงสื่อจึงมีคุณค่าทั้งต่อผู้ลงทุนและผู้วางนโยบายโดยสรุป Adaptive Markets เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจตลาดการเงินในระดับลึกทั้งนักลงทุนผู้จัดการกองทุนนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นักกำกับดูแลผู้สนใจพฤติกรรมมนุษย์ในสภาวะความไม่แน่นอนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์มากกว่าการสรุปทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพหรือทฤษฎีพฤติกรรมแบบแยกส่วนเพราะมันพยายามเชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกันผ่านมุมมองเชิงวิวัฒนาการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมีเหตุผลกับความไร้เหตุผลไม่ได้เป็นขั้วตรงข้ามเสมอไปเป็นส่วนผสมที่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายเรื่องการเงินด้วยภาษาและกรอบคิดจากหลายสาขาโดยยังคงโยงกลับมาสู่ประเด็นที่ใช้งานได้จริงเช่นการจัดการความเสี่ยงการออกแบบกลยุทธ์ลงทุนและการกำกับตลาดให้รับมือกับวิกฤตได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่การอธิบายว่าตลาดผิดพลาดอย่างไรพยายามอธิบายว่าทำไมตลาดจึงปรับตัวผิดพลาดได้และเราจะใช้ความเข้าใจนั้นเพื่อมองอนาคตของการเงินอย่างรอบคอบขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์ W โลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่